oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Tokrat bomo predstavili poklic režiserja in pred mikrofon sem povabil dolgoletnega režiserja, gospoda Dušana Hrena. Gospod Hren, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, želim.
Režiser je tisti, ki drži pri, recimo, televizijski oddaji, pri televizijskem prenosu vse niti v svojih rokah. Kakšna je vloga režiserja pri kakšni od teh zadev?
Veste, jaz bi tako rekel, pri televiziji star bi rekel dva tipa režiserja, oziroma kar v Nemčiji in Avstriji zelo lepo rečejo, eden je režiser, pravi režiser, se pravi tisti, ki postavlja drame, predstave in tako naprej, in to je tisti, ki se imenuje bild reži ali slikovni režiser. Žal se pri nas to ne razloča, kar bi bilo zelo fajn, ker mislim nekdo, ki snema v študiju enega gosta, ki govori na uro pa pol, je najbrž slikovni režiser, ne pa režiserene predstave, ki jo mora pripraviti, voditi in mizansceno narediti in vse to. Tega pa jaz recimo sam nisem tipičen režiser, ker sem prišel v te vode iz tako rekoč uredniškega poklica, kjer sem bil od leta začetka televizije, leta 57, 58 se je redno začelo. Sem bil urednik, ob tem sem bil pa tudi režiser, pač ratal režiser, ker je pač bila potreba. Ne? Mislim pa, da bi dejansko res pričakoval, da bi tudi danes kaj več po tej plati naredili, predvsem bizanscenski, ker danes smo kar zadovoljni, da v študijo postavimo nek oder, stojimo na to oder nastopati izvajalce, mi jih pa s kamerom snimamo tako kot na vsakem koncertu v Cankarjevem domu ali pa kjerkoli na kakršnem odru v Sloveniji. Se mi zdi pa, da je to za ta žanr, tudi zabavni žanr, mečkem premalj, da bi se tudi kdaj pa kdaj naredile kakšne mizanscene. Seveda se delajo videospoti, sam to je pa spet ena druga reč.
Kot režiser ste podpisani pod mnoge projekte, takšne in drugačne. Za nami je tudi Slovenski pastoralni dan. Kako se lotite posamezne zadeve? Kdaj se začne režiserjevo delo in s čim?
Poglejte, projekti, kot je pastoralni dan ali pa vsako letna tale klic dobrote, to so prireditve, ki jih organizirajo drugi. Vendarle jaz se namenoma v pripravo te prireditve vključujem prej, želim zvedeti od tistih, ki imajo prireditev, čim več podatkov, želim zvedeti tudi tako, kako stojijo pevci oziroma izvajalci na odru, ker je vedno premalo časa in seveda porabim zelo veliko časa, da napišem natančen scenarij s pesmicami vred, ne samo z naslovi, z avtorji z vsem, da potem tudi kamermanom posameznem napišem za vsako pesmico, kaj slika kje, ker ni na tak način se tako prireditev da korektno in lepo speljati. Tukaj so improvizacije nevarne. In če bi se pri pastoralnem dnevu ne pripravilo tako, bi bilo, mislim, dokaj žalostno, ker bi pač ne bi vedel, kaj slikati. Poleg tega moram prav reči, da prav pri tem pastoralnem dnevu sem bo še posebno težavo, ker pač lastniki tega športnega igrišča niso dovolili na travnate površine postaviti nobene kamere, tako da sem ostal brez centralne sprednje kamere in je bilo še toliko važnije, da so pevci vedeli, pa nastopajoči vedeli, kjera kamera jih kaže, da ne gledajo nekam iz kadra ven.
Ko stopite v en tak prostor dogajalni, bodi si v studiju, bodi si takole zunaj, z režiserskim očesom pogledate naokoli, iščete že kadre, iščete kote snemanj.
Veste kaj, to je zelo pomembna stvar. Mislim, treba je res priti v prostor, si ga pogledati in pametno postaviti kamere. Vse je odvisno od postavitev kamer, kje so kamere, kako so postavljene, kaj lahko dobijo, kakšne objektive imajo in seveda tudi kakšne kamermane imajo.
Je razlika med delom v studiju, kjer pravzaprav ste tudi rekli sami, oblikujete neko vdajo, in pa med delom na terenu?
Absolutno je. Predvsem je v studiju vedno tudi več časa. So različne scenografije, vsaj včasih so bilo, temu rečemo tako, in se da marsikaj narediti na mizansceno, da pevc ne stoji samo na mestu, poskakuje in gleda levo in desno, ampak se premika v nekem ambientu, obrača na kamere ob pravem času, ne na sredini ene kitice, ampak na koncu vrstice, tam, kjer je glasbeno zahtevno, ne? Tam, kjer glasba sama zahteva, da je obrnen na drugo kamero in tako naprej. Mislim, da predvsem je to pomembno, da naj bi režiserji, ki se ukvarjajo tako zabavno in tudi resno glasbo, kjer sem ogromno koncertov delal, znali brati partituro. Ker mislim, nekoč me je nek profesor na našem AGRFT vprašal, je rekel, a bi ti vzel kakšnega mojega učenca, pa bi mu kaj pokazal. Sem rekel, viš, z veseljem, samo če bo znal brati vsaj note, če že ne partiture. Je rekel, zakaj pa je to potrebno? Je rekel, viš, on mora pokazati tisto notranjo napetost v orkestru. Sem rekel, aja, a kazati drug klarinet, ki ima prvo solo, če bo kiksnul ali kaj tanzga.
No, zdaj sva že pri tem. Kakšne lastnosti se vam zdi, da mora imeti dober tak režiser, torej televizijski režiser, ki spremlja to vrstne glasbene dogodke?
Ja, predvsem mislim, da mora biti prej kot študent, se pravi dramskega dela, glasbenik, in se mi zdi, da bi verjetno bilo potrebno, ker manjka tega kadra, da bi bilo treba animirati ljudi na glasbeni akademiji, recimo na oddelku za dirigiranje, se vsi ne bodo mogli dirigirati RTV simfonikom pa Slovenski filharmoniji, in bi rekel, če to izkoristim ljudem, ki študirajo dirigiranje, da je to izjemen poklic, se vi lahko vzamete neko glasbo in si na to glasbo zmislite sliko, kakršnokoli hočete. Jaz sem nekoč na Cvetlični valček naredil arboretom. Ne? Tulipane take, tako sem. Seveda se je vse gibalo na glasbo in to je lepo. In takih filmčkov kratkih nam BBC ponuja zelo veliko.
You are like a summer morning, like a fire of my home.
Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú.
Eres tú, eres tú.
je pomembno, da ima človek stalno neke nove ideje. Se vam, imate kdaj strah, da ne vem, da bo teh idej novih in novih zmanjkalo?
Ja, seveda, stvar se je, mislim, jaz sem imel to srečo, da sem živel v enem lepem času, enem zelo lepem času, ko se je televizija začela, ko je bil to nov medij, z malo tehnologijo, s tem, da smo dobivali vedno novo, vedno modernejšno tehnologijo, se je stvar postajala zanimivejša. Ko smo se že mečke naveličali, je prišla barva, ne? Zdaj je prišla sicer digitalizacija, ki se pozna na kvaliteti sliki, v katero pa mislim, da sami TV gledalci ne občutijo toliko. Ne? Se bo pa najbrž čutilo pomankanje novih idej in tako naprej. Se vidite, kaj delajo danes te resničnostne šove pa take. Jaz sem sicer že tak letnik, da to nekak mi ne odgovarja. Ne? Sem nekak predstavnik klasike in mislim, da izredno rad delam tudi resno in simfonično glasbo.
Vi ste pravzaprav kot režiser tudi neke vrste dirigent, tisti, ki dirigira tudi lepemu številu sodelavcev. Je postavitev ene takšne vdaje timsko delo?
Absolutno. Absolutno timsko delo. Mislim, še tako genialen režiser brez kamermanov, brez tajnice režije, brez asistenta na odru bi bil revež. Mislim, to je absolutno timsko delo. Je osnovna ideja, ideja režiserja, se pravi tudi potem vodenje vsega tega projekta, vendarle je timsko delo. Za katerega je pa pomembno, da je dobro pripravljeno in da je predvsem dovolj časa, katerega pa žal na nacionalni televiziji nikoli ni bilo in se bojim, da ga tudi nikoli ne bo. Ker sem veliko sodeloval z avstrijsko, nemško, italijansko televizijo, vam povem, da projekt, kot je Pastoralni dan, ki smo ga delali v dveh dneh, bi avstrijska televizija delala vsaj 5 dni, ker bi prišli tehniki, bi morali biti vsi tam, bi morali vsak imeti zase vajo in tako naprej. Jaz sem enkrat sodeloval pri božični vdaji, ki so jo snemali v Würzburgu v katedrali njihovi in ne boste verjeli, v božičnem času je bila zaradi tega snemanja katedrala teden dni zaprta. Sem si predstavljal, če bi Ljubljani bilo možno stolnico zapreti za teden dni, ker bi prenašali božično neko oddajo, ki je bila v božiču. Ne. Mislim, to so stvari, ki so, recimo tudi te znane oddaja avstrijsko, nemško, švicarska, muzikanten štadel, se pravi se nek zgodci, smo velikrat sodelovali, dvakrat je bil tudi pri nas in veste, to je neprimerljivo z našim delom, kako se tam dela. Ne. Tam gre tehnika, luč in to en teden prej noter, da vse namontirajo, potem so vaje nekaj dni in tako naprej, pri nas pa gremo vse na horuk.
Kdaj pa je v neki oddaji tisti trenutek, ko začutite, no, zdaj pa je, to je pa to, tisto pravo. Je to pri špici odjavni ali se to dogaja že prej?
No ja, mislim, recimo, če spet vzamemo ta naš pastoralni dan, že nekje na polovici oddaje sem bil siguren, da bo stvar stekla do konca v redu, da ne bo kakšne večje napake, da bodo pač gledali ljudje tja, ker je treba. Tam nekje na sredini že veš, oziroma pri oddajah, ki jih delaš, recimo tako, kot sem delal recimo v Cankarjem domu v Galusovi, to serijo posvečeno velikim džezarjem z našim big bandom in pevci, tam je bilo že v začetku jasno, da bo dobro, ker smo imeli vaje, ker je bilo pripravljeno, ker je bilo vse tako pripravljeno, da steče. Ne.
Kaj je pri delu režiserja najbolj morda stresno, kaj je najtežje?
Najtežje je prideti na neko prireditev, ki ni dobro organizirana, ker jih polovico ni, ker polovico manjka, ker tega ni, unga ni. To je stresno, je pa treba imeti mirne živce. Sem človek, ki ima mirne živce, Moram pa reči, da pa vseh teh letih, kar to počenjam in to počenjam že 50 let, ne, sem še vedno nervozen, preden se začne, ampak tist trenutek, ko gre v eter, prva slika, me to mine.
So to takšni magični občutki?
Ja, mislim, takrat človek pozabi, nisi več nervozen, ampak si miren in to je pomembno. Pomembno je, da človek, tudi če se kaj zavozla, ne zgubi živce, da ima vedno vajeti v roke in ve kaj narediti. Čemur pa je seveda tudi pomembna praksa.
Kaj pa bi rekli, da vas najbolj napolnjuje? Kdaj ste najbolj zadovoljni s svojim delom?
No ja, bil sem tudi po pastoralnem dnevu, ker iz tistega, kar je kazala v petek, je v soboto ratala popolnoma korektna in v redu stvar. Nismo šli niti čez uro, kar je tudi zelo pomembno. Ne? Jaz se pač tle tako pripravim, da naredim neko timing listo, ker je vsaka točka predvidena ob kateri uri naj bi bila in to je treba skozi se predstavo spremljati. Tako smo recimo na pastoralnem dnevu nekje na sredi bili 4 minute predolgi, vendar smo do konca to zadevo dobili not, mislim, da je bila razlika parih sekund. Ne? Ker pri televiziji je pač važno, da se čas izide.
Je čas vedno nekako, bi rekel, nad celotno zadevico visi v zraku?
Ja, mislim, da pač nacionalna televizija v zadnjem času, kar najbrž tudi sami, če gledate, vidite, da so te zadeve, kaj stvem, odmevi vedno, skoraj vedno, no, tam pa tam se zgodi ob 10. uri, kar včasih tudi slučajno ni bilo. In mislim, kar je zelo preprosto, treba je sešteti minutaže in se da narediti. In če se ljudje držijo tistega, kar je bilo predvidene, zagotovo projekt pol ne more biti narobe.
Delo pri takšnih stvarih je pravzaprav stresno, ker človek je tudi odvisen od mnogih drugih dejavnikov, no se zadnje tudi od vremena pri takšnih prireditvah. Kako se vi osebno recimo spopadate s tem stresom oziroma kako nekako to duševno kondicijo gojite?
Veste kaj, sem tak tip, da se mi je v življenju že marsikaj zgodil, tako da človek počas postane navajen na to in moram reči, da bi me ven vrgli nekaj z nečesa, se ne zgodi, se znajdem takoj, ni problema.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji sogovornik je bil režiser gospod Dušan Hren. Gospod Hren, najlepša hvala vam za tale pogovor in še veliko, veliko zanimivih oddaj in zanimivih kadrov vam želim.
Ja, upajmo glede na EMŠO, da bo še možnost za kaj tacga. Želim pa en lep dan vsem poslušalcev Radija Ognišče.